Hi etong Timoteo kapitulo na. Sa konghu etne ermangko bi ganji relimati mung hedan ke bi remikinja ela nemi bi li in zete ku rwa mi ebi jo zete bi remigan mi bi mar li teja ahyar mo ela hwa sho mi ahyamar hin mu a la hu eje sihite ahyamar a te ugo ye ahyamar wante la wanja ahyamar mungli je zete ko ela nante kya teja rotong te jo kieja mat usuhu ahyamar an min sen te la sen ro i iliten ahyama li ta zete kya te la hu eje rotnan teja i je le kya te se ahyamar mo te i esije la hu e ne rmo bi ma ne ga min rlante bi kali ne te Hermote ejunte, laco elinente, Dios. A te ugo ye, quiate Dios lira, equete mo, que ajiar quote hu, hermeta hubi, que Dios niedete, arcucano, ya y mola. Que sen y moji, en un signe, que ya. Junte mu y began, y ajiamar quien, la juzo, esaque, eque mo mu y la ju ebi inde, min hermo. Bi la nute te ehu e eja e fatnete li tente. Eke ahia mu rlihuo rzo zete e mila hudo ke dios. Bi no hu kia hudo za ihu mu i. Elaka no hu kia Moises muho za isin hanes kia hambres. Mu yan mu jite ahia en esatante eke ahia hon rli te huo erhunte za. Ke e kali ki la khinja e min ngo mujite rahi te la ka hi ja e ka no hu kya Moises muho e ke ne bije mozo an e mila hu e en e mila e men e mila elena e men e min nan e satana e min nan men e fezin e min nan nana una e min nan satan te mila e sahin Do an e min na ka mette ne, e min na ka jikena, e la ngi na hu, Antioquia, kia hu Iconio, kia hu Listra. Do an e mila la hu e ka mette ne, e ke ka lan ne huira la hu e ka hin, e ke la rmette la hunja itne ra au gau ye kia Dios, itne rlin za ken Cristo Jesus, e ke bi ker mota za i ahia jun, za i te mo rhun te za. Eke la rahi min ko. Eke ne ner menkeno ela le hu e malateno. Hu e makatano. Ke ma e isu ika e ne. Ku la mupitno kui no hi eto hu ke dios. Hi hosli huo kuo vikeno. El arlano e hue satano kia no Cristo Jesus. Ka kuo vi dios ki la kunja ika te hi hu ke. Bi me ta hu ke bi e ja. Bi lenja i a hiaje mo, me eslije moja la hue i ker mote eje, kuo hui moja kajan. La me hu kie dios, ke ne li kunja kien dios, ne li te kiete elar li huo rmote la hue eje.